في الجنين مدور سميلة.
Għaldar buħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin. Grazzi ħafna tal-ħintijek, Doris.
Grazzi inti ġow u grazzi intom is-semmija ta' din il-programm Malti tan sabiħ tal-SBS.
Issa il-temp beda jifriska xiftit u naħseb li ikun tajjeb li wieħed jieħu ħsieb daqsxejn il-lon li min jaf kemm tkabar f'dan it-temp sħul li kellna.
Żgur daqsekku u verament f'dan l-istaġun u ġvera tal-ħarifa huwa staġun verament sabiħ biex wieħed jieħu ħsieb dan il-lon li għandna qudiem jew inkella wara tad-dar skont x'għandek. Xita issa għamlet inna xi ftit, iva ma nitkellmux dwar il-maltemp u dwar ħaġa oħra, il għaliex dak dejjem jiġi skont in-natura, imma iva wara dik l-isħana kollha tas-sajf, għamlet inna n-naqra tax-xita u taraw ħbieb kif kollox il-ġinien ħdar u l-folla fil-weraq ġdejt. U annimali fl-eliqi u kol ħadu bil-ruħ u għankalla safar b'dew jannu wizziet għal-għalix għal-menu jien ek nisma mela. Wara sajf tant xemxej għalil ta' sħana għawija u l-lon ta' kol ħadu kol ħdar palma edin intom taraw. Pero tindunaw ta' minu maluf iva jew leb għalix il-kulur aħdar ikun iktar skur. Ikun differenti minn dak il-lon li miskin tant u jew kien bilaġ jew inkella kien nieqes mill-ikel. Allura sew li fil-ħarifa talfu il-lon li għandkom ħalli juhu ir-ruħ iktar u jaqgħod sew minn taħt qabel tidħol ix-xitwa dak staġun ieħor. Issibu tixtru il-ħafna kwalità ta' fertilizer adattat għall-lons jew manjura taraw intom x'għandkom. U sew li jsaqqu waħda sew minn qabel tibdew twadbu u wara wkoll li intom ixxerdu dan l-ikel fil-wiċċ fuq dan il-lon li intom għandkom. Tajjeb ukoll li jekk taraw il-weeds ħaxix ħażin u dan sintendi ħafna mill-lons li naraw qudiemna ħna u nimxu fit-toroq jew intom issuqu tarawhom dawn il-ħaxix ħażin, ta' ilawhom qabel jikber u jagħmel iż-żarrija. Weeds bħal insemmi bindi għajel għaliex din tiġa bdiet tnibbet f'dawn iż-żminijiet oqdu attenti. U wkoll dik li ngħidula il-winter weed din ħaxixa rqiqa li jumbat tagħmilek bħal fjura rqiqa imma kapaċi timlilek il-lon kollu. Dandelions, nutgrass, paspalium, fethen, onion weed, l-imbirka onion weed, kemm verament tridu toqdu magħha din, naf li mhux faċli li wieħed jaqlaħħa. Però tħallu wiex tagħmel dik il-werqa dak it-zokk jitlal fuq il-fuq u mbagħad jiftaħ kollu żarrija u ħbieb minn onion weed waħda ikolkom ngħidlu jien eluf daqs kemm ikun fija żarrija hawnhekk tridu toħdu ħsiebhom kollha dawn. Allura sew li tneħħuhom min-nofs. Dawn il-weeds kollha kemm huma, provaw, ma tistgħux intom ara forsi għandkom xi ħadd tal-familja jew xi ħbieb li kapaċi jinżlu għarkub tajhom u jaqilgħu bil-mod huma stess. Jew ukoll taqta' u tbillilhom il-tqata' mal-ewwel bil-Roundup u ġvera glyphosate u tħallih jinxef, però li taqla hija ħaġa tant iktar importanti. U tneħħi minn nofs mal-ewwel.
Doris, il-ħamrija fejn ikun il-lon din trid tħarrika xi ftit.
Issa, ħaġa importanti wkoll qabel intom talfu, taqbdu l-furkettun il-fork jiena l-furkettun ngħidlu, tafu kif inhu, issa furketta u x'vera ħanitkellmu hekk imma kbir. U tagħmlu ftit toqob fuq il-lon. Tista' tara inti kif int kapaċi tagħmel minn fejn tibda u kif tispiċċa. Ħalli tiftħu ngħidlu jiena il-ħamrija u tidħol l-arja l-isfel u anka l-ilma iktar l-isfel u anka dak il-fertilizer jinżel iktar l-isfel ukoll issib dawk it-toqob. Edeja oħra tajba i li tollu ix-xafra tal-lon mower issa f'dan iż-żminijiet. Ħalli iż-żommuh qoli iktar il-blades, il-lon dawk huma il-blades tal-lon ngħidula bl-Ingliż, dik innaqra ħaxixa tiela l fuq, dik bl-Ingliż ngħidula l-blades u ġvera iktar titwal. U bekk inqas tidher il-ħamrija. Għaliex fejn tidher il-ħamrija jfisser li ż-żarrija tal-weeds ħaxix ħażir li jiġu mas-saqajn jew ma' xi lawnmowers oħra li forsi xi ħadd jiġi jaqtalek bil-lawnmower tagħhom ikun imwaħħal hemm ż-żarrija jew la safar iwadbu wkoll iktar sejrin jimtu u iktar jikber malajr dan il-ħaxix ħażin. Mela, għamlu dan ix-xogħol issa mal-lons li għandkom, kunu għafu wkoll illi l-lon hawn fl-Awstralja u magħruf ngħidlu jien bħala icon li l-kelma i u tfisser vordiri dan popolari importanti illi l-lon ikollok quddiem tad-dar u wara tad-dar. Infatti qiegħda nisma bejn xi nies tal-ġardin illi tant qegħdin jipprovaw iktar jitkellmu dwar il-lon għaliex minħabba l-bini li tiela kollu konkret dar ma dar qegħdin jagħmlu minn kollox biex xorta jżommu dik innaqra l-importanza tal-lon li jkollok fuq quddiem jew fuq wara biex ma nixxi ngħidu tfal iż-żgħar speċjalment meta jkunu qegħdin jikbru jkollhom fejn jilagħbu. Mela, f'dan l-istaġun, bħal mattilkom tal-ħarif u ġvera, tajjeb ukoll jekk intom forsi tridu tagħmlu lon ġdid, issibu nies apposta li kabruh jiġu jagħmlu wulkom m'għandniex xi ngħidu jew forsi tridu tagħmluh intom stess. Il-preparazzjoni tal-art hija verament importanti qabel intom tmorru tixtru dawk ir-rolls lesti tal-lon biex imbagħad intom tmexxuhom tmedduhom hemm fl-art. Lons per eżempju bħal insemmi nara jien mal-ġenerazzjoni ta' dan iż-żmien ma' djar il-ġodda tarawhom hemm dak il-Buffalo lawn li hu hemm bħal Sir Walter, Matilda, King Sprite u anke oħrajn bħal dawn. Mbagħad hemm l-antik dak li tarawh bħal Kaikiu jew Coach. Il-parir tiegħi hu jekk verament intom tridu tagħmlu xi lon ġdid huwa illi timxu naqra fl-inħawi tagħkom fejn intom toqogħdu u kif timħu xi lon verament sabiħ li taħsbu li huwa adattat għal quddiem tad-dar tiegħek jew wara, ifqu ħabtu u saqsu għax kif jgħidu l-mistoqsija uħt l-erfu ġvera toqgħdu x'tisħu u hawnhekk toħdu ftit pariri u iktar intom għandkom ċans li jkollkom lon sabiħ.
Grazie ħafna tal-ħin tiegħek Doris u niltaqgħu fi programm ieħor biex tkompli tagħtina pariri dwar il-ġnien.
Grazzi ferm u kif dejjem ngħid, komplu gawdu l-ġnien u iva isimgħu ir-radio Malti x'tant huwa bżonn już għalina l-Maltin.